Krásné nedělní dopoledne, vážení posluchači. Vítejte u Východu českých výletů Českého rozhlasu. Tentokrát vás vezmu do podhůří Orlických hor, do Počtejna. Můžete se sem vydat v jakoukoliv roční dobu a myslím, že se vám tu vždycky bude líbit. V zimě navštivte některé z mnoha adventních představení na zámku. Na jaře si můžete dopřát procházku kvetoucí lipovou alejí, která vede podél řeky. Pobavit se můžete i v proslulém kempu Vochtánka, který se na dobu letních měsíců mění na westernové městečko. A pokud přijedete na podzim, když už má hrad i zámek po sezóně, pak vás při výšlapu nad Počtejn čeká barevná symfonie, kterou lesy nad divokou Orlicí budou hrát jenom pro vás. Dnes ale pojďte se mnou, stihneme hrad, zámek, místní pivovar i modlivý důl. Doprovodí vás Šárka Kuchtová. Já teď stojím v malebném historickém centru Počtejna. Za zády mám kostel svatého Vavřince, po pravé ruce vstup do zámeckého parku a po levé cestu, která vede do takzvaného městečka. To tvoří soubor dřevěných staveb, kašna a socha svatého Floriána. Se mnou tady teď stojí starosta Petr Dostál. Dobrý den.
Dobrý den.
Počtejn je nádherné místo, ale největším lákadlem pro turisty je stále ještě hrad. Ty hrady tu ale původně byly dva a oba potkal podobný osud.
Málo kdo ví, že Počtejn vlastně ty hrady má dva, dokonce i lidé z nejbližšího okolí to netuší. A ten hrad je hrad Velešov a je to na protějším kopci, přímo proti kostelu.
Čím byl ten osud podobný?
Největší je spojitost a jejich zánik, v podstatě je spojitost s hledáním pokladu hraběte Šamaré. Na základě určitých historek a nějakého svého pátrání nabyl dojmu, že hrad Velešov, který teda měli vlasti templáři, by mohl ukrývat poklad, tentokrát templářský. No a rozhodl se podobně jako teda hrad Počtejn provrtat kopec a hrad Velešov.
K hradu Velešovu se poutá spousta tajuplných historek. Pamatujete si nějakou?
Ten kopec sám má svoji nějakou tajuplnou historii nebo nějaké propojení s nějakými energiemi. Podařilo se nám přeložit deník, který hrabě Šamaré teda psal. Během stavby zaznamenal různá zjevení od temných černých ptáků, kteří vysedávali poblíž a pak se stalo neštěstí. Také se tam objevil duch, který vyskočil ze země a pak zase po pár metrech do té země se skočil, nebo dětský pláč. Jeho kopání v podstatě pak ukončilo nejen teda to, že ztratil příliš peněz, ale i to, že tam slyšeli zabouchnout se velká železná vrata. Nicméně deník končí tím, že teď už by věděl, kam jít kopat, takže pro ty, kdo by teda nějakým způsobem přece jenom tu otázku chtěli někdy dořešit, tak je teda možnost.
Co zbylo z hradu Velešova?
Tak z hradu Velešova v současnosti není vidět žádné zdivo, jsou to spíš terénní vlivy, ale zřetelné dělení toho hradu zhruba na tři části, plus teda to předhradí a jsou tam ustanoveny vyhlídky, z kterých je pěkný výhled do kraje a vede k tomu kopci také naučná stezka, kterou tam instalovali Lesy České republiky.
Na hradě Velešově byla taky jedna technická rarita?
Řešil problém, jak dostat to kamenivo z toho hradu dolů. Tak vymyslel, v podstatě to fungovalo na podobně jako petřínská lanovka na základě protizávaží, takže měl vlastně dva vozíky a ten vrchní, který se naložil svojí váhou, vytáhl nahoru ten prázdný a takhle to fungovalo. Docela hrdě se o tom rozepisuje právě v tom svém deníku. Je to teda uznaná technická památka, byť dneska už ty krajině jenom vidět mělký příkop.
Hrabě Šamaré byl určitě hrozně osvícený člověk, co všechno dělal tady na Počtejně.
No on krom toho, že teda u císařského dvora ve Vídni fungoval jako poradce v obchodních otázkách, tak se dokládá, že jeho vyrobené plátno se dostalo i do Ameriky. A on byl taky velkým průkopníkem balonového letání v Čechách. Musel být zdatný, protože to kopání něco stálo. V zámku měl pivovar, pak tam měl taky pálenku. Poměrně slušně teda asi se tím živil a byl teda významnou osobou.
Hrad Počtejn na protějším kopci je oproti Velešovu poměrně zachovalá tvrz, co do rozlohy třetí největší v Čechách. My už jsme jeden z dílů východočeských výletů hradu na Počtejně věnovali. Pokud vás jeho historie zajímá, najdete ji v archivu výletu na stránkách Pardubického Českého rozhlasu. Nás ale dnes na hrad přivádí něco jiného. Pro návštěvníky se tu připravuje dílna, ve které je možné vyrazit si vlastní minci. Za pár minut nám umělecký kovář Daniel Januš svůj unikátní razící stroj předvede. Takže vzhůru na hrad. U brány nás čeká kastelánka Iva Dostálová.
Takže dobrý den, naše kroky budou směřovat do bývalé konírny, která se v současné době proměnila ve středověkou razírnu mincí.
My jsme vstoupili do konírny a tady už je pan Daniel Januš, umělecký kovář. Vy jste autorem tohohle díla?
Ano. Na zakázku tady hradu Počtejna a hlavně paní kastelánky, tak si přáli vytvořit nějakou expozici razírny mincí. Začal jsem s tím, že jsem jim vyril první mince, první raznice na mince, který jsem jim tisknul loni, a byli spokojení a přišli na to, že bychom něco mohli udělat, aby i lidi věděli, jak se to vyrábí, jak to funguje, a umístili bychom to na hrad. No, tak jsem začal přemýšlet teda, jak to udělat, aby to nebylo zas tak jednoduchý stroj, aby byl i poučnej, aby tam ty převody a všechno bylo, aby i ty lidi, co přijdou na hrad, tak viděli kus jako takový starý historie o zubených kol a těch převodů.
Kde jste vzal inspiraci k sestavení toho stroje?
No, je tam použitý plány Leonarda da Vinciho, který tyhle ty ozubený kola vymyslel a používal. Akorát se to muselo dořešit se spojkou, která odvaluje to kolo ozubený stranou, protože on tam používal dřevěný klín, který se tam natloukal. Tady se to vymyslelo dalšíma převodama, který ten stroj celý zajišťujou i odvádějí to kolo stranou, aby to někoho nešvihlo, když se to roztočí.
Kde jste k těm plánům přišel?
No, tak po různu, mám kupu starých knížek, ty sbírám, a tak tam jsem čerpal.
Je to moc krásné zařízení, vypadá nádherně. Ukážete nám, jak to funguje celé?
Ano, můžu. Takhle ze zkoušku plíšku se na kovadlině vystříhne střížek, to je vystřížený to kolečko. Pásek se vsune do stříhadla a vybouchne se. Tak, teďka je kolečko vyražený, to se vloží do vyryté raznice, tam to je matrice patrice. Tady už je vyrytý ten hrad, na to se vloží ten střížek.
Přiklopí se to vrchní částí, upevní se.
Tak, vysune se bará nahoru převodem ozubeným.
Zvonek nám oznamuje, že už je beran nahoře.
A zasune se matrice s patricí a odjištěním páky se může beran spustit dolů. Má váhu 50 kg. A mince je vyražená. Teď musíme s beranem povět nahoru, aby se matrice dala vysunout. Tak, vysuneme si to, vyklepneme ji ven. A je vyražená.
Mince je hotová.
Pak ta mince se veme a strčí se do dalšího stroje, který udělá kolem dokola tak obrubu, vroubky, buď to se dělá nápis, nebo jenom proužky. A teď se to projede hřebenovým převodem a pákou.
A udělá to krásnou ozubenou hranu.
A je hotová.
Pane Januš, vy se specializujete na výrobu razících strojů?
Ne, vůbec. Tohle to bylo moje první dílo a taky poslední, protože většinou se neopakuju.
A překvapilo vás při výrobě něco?
Všechno. I to, že jsem nedokázal spočítat ozubený kolo. Že jsem se to učil, uměl jsem to, ale už to je přes 20 let a najednou jsem to měl použít někde, tak to jsem byl překvapený. Jinak mě pak překvapilo, jak to skončilo, protože nikdo netušil, jak se to bude vyvíjet ta práce. Byl jsem omezený dřevem, protože jsem si objednal jenom kubík modřínu a do toho jsem se nějakým způsobem musel vejít. A vlastně ty plány, ty se tvořily během celé té výroby, tak všechno se měnilo a dodělávalo, aby to k něčemu dopadlo. No.
A vy sám jste spokojen?
Jsem spokojený. Nepustil bych to z dílny dřív, dokud by to nebylo dodělaný. I z hradu mě uháněli, kolikrát mě navštívili, protože si mysleli, že to urychlej, ale prostě to se urychlit nedá. No, až jsem byl spokojený, tak teprve jsme to mohli odvíst.
A jakou dobu to tedy vzalo výroba celého stroje?
Trvalo to půl roku, 500-600 hodin i s vyrytím té mince. Mince jsou dvě. Na jedné tak je zřícení na hradu a z druhé strany znak města Počtejna. A další mince, tak tam je kaple Boží schodů s nápisem Hrad Počtín. A druhá strana mince, tak tam je šamaré s hradem a nad tím je balón, protože hrabě tak miloval balónové létání.
A my se teď vrátíme zpátky do Počtejna. Zámecký pán Zdeněk Nováček už nás čeká.
Zámek tady stojí od roku 1749, kdy ho postavil Jan Ludvík Arbuval Šamaré. Je to vlastně pokračování historie hradu. My od té doby tady nejsme, mezi tím tady byl rod Dobřenských, pak tady bylo ROH, mezi tím i anglický velvyslanec sem jezdil, je to jako letní sídlo. A rok to vlastnili kancelářské stroje, pak dva další majitele a my jsme tady od roku 2003.
Jak vypadal zámek, když jste do něho přišli?
Zámek vypadal hrozivě. Byly díry ve střeše, dole byly zazděné sklepy, takže větrání a přirozené vysušování toho zámku bylo přerušené a byl vlhký ze spodu. Byl tady hromada věcí navozených, udělaný malý pokojíčky, rozmlácený, no byl v kritickém stavu.
Ty sklepy jsou známé, protože oni byli původně součástí hradu a teprve na jejich základě byl postavený zámek. Přinesli vám nějaké překvapení?
Říká se, že jsou tady dvě patra sklepů a my jsme ještě na to druhé patro nepřišli, když já jsem nějaké průzkumy dělal a vím, že ještě pod současnými sklepy jsou sklepy zahrnutý zeminou a kamením a tak dále, takže je to věcí dalších průzkumů a je potřeba na to čas a peníze samozřejmě.
Neskoušíte hledat poklad?
To bych chtěl hrozně moc, najít poklad, ale ono je to spíš takový, že by člověk chtěl, ale musel by ho stejně odevzdat státu, že jako dřív se taky poklad odevzdával králi, proto my říkáme, že třeba ho ten Antonín Šamaré našel a třeba za něj postavil tenhle ten zámek. Nevím, jak to bylo.
Vy jste taky opravili zámecký park?
Ano, opravili jsme zámecký park za přispění státu a Evropské unie, protože jsme na to dostali dotace, sami bychom to nezvládli. On byl park v hrozném stavu. Vlastně manželka, která měří nějaký 1,58 m, tak nebyla vidět mezi nálety a mezi travinou, která tam byla vyrostla a nedalo se to žádnou mechanizací spravit. Takže jsme koupili kosu a manželka vlastně začala a kosila, až bylo vidět z jednoho konce na druhý. Udělali jsme tam osvětlení, cesty. A dneska park slouží veřejnosti, je složen ze dvou, vlastně z jednoho francouzského parku, to je Růžová zahrada, která je úžasná, protože jsme tam objevili i barokní nádhernou kašnu a přechází plynule do anglického takového více divočejšího parku.
Jsou tam nějaké zvláštnosti v tom parku?
Je tady spousta krásných stromů, liliovník, tulipánokvětý, jsou tu jedlé kaštany, je tady spousta nádherných velkých stromů, dubů, buků. Jsou tady i moruše, které jsou z doby ještě Jana Ludvíka Šamaré, jsou za zdí zámeckého parku. Návštěvník, který chce vidět, může jít od pivovaru kolem zámeckého plotu a najde moruše. To je taky část historie. Oni tady jsou vlastně, protože oni tady vyráběli i hedvábí. A to hedvábí vyváželi do celého světa. Jak víme, tak se i vypouštěly balóny tady jako reklama vlastně na to hedvábí. A proto tady zůstaly ty moruše. No.
Co má zámek připravené pro návštěvníky?
Zámek přes zimu dělá betlémské příběhy. To je oblíbené už tradiční představení, kdy zámecké interiéry jsou zastavěny kulisami a hraje tam spousta lidí. Pro veřejnost hrajeme teda tři adventní soboty. Po tom hraní je i na nádvoří zámku koncert adventní. To je v zimě, potom Mikulášská, slavíme tady Vánoce a na jaře začínáme v dubnu Velikonoce, kdy je tady spousta dětí a zvířátka tady běhají po nádvoří a hrajou si s dětmi. No a přes celý rok vlastně máme různé takovéto programy.
Co máte připravené bezprostředně na zámku?
Hlavním okruhem pro návštěvníky jsou prohlídky historických interiérů. To je v prvním patře zámku, kde máme zařízený interiéry, jak za dob dobřenských. Většina mobiliáře se zachovala, takže my jsme rádi, že ho můžeme předvést návštěvníkům, včetně obrazů. Pro děti, protože jsme zámkem orientovaným na děti, tak tady máme Bubákov. Je tam tma, přechází se od jedné postavy k druhé postavě, hraje tam tajemná hudba a myslím si, že pro malinký děti to úplně není. My to doporučujeme, toto sklepení od 6 let.
My se půjdeme za pár minut do strašidelného sklepení podívat. A tady si už pro nás někdo jde.
Jak mám ty odvážlivý předového Bubákova do sklepení? To jste vy? Vyhříšné duše? No tak pojďte za mnou. Jen pojďte, jestli se nebojíte. V průběhu celé prohlídky si pamatujte tři věci. Za prvé, držte se pohromadě. Za druhé, na nic mi dole nesahejte. A za třetí, za těmito dveřmi dávejte dobrý pozor, co uzříte. Bude se vám to hodit. Počkejte nyní zde.
Bubákov je vlastně prohlídka sklepení zábavnou formou, kdy během 20 minut se návštěvníci dozvědí historii, jak na počtejně probíhala a to je vlastně Karel IV. Jako markrabí, který tady navštívil počtejn, tak dobýval hrad a chtěl dostat Mikuláše, loupeživýho rytíře, což se mu podařilo. No ale Mikuláš Kašnou se dostal sem do toho poplužního dvora a je tady až do dnes a my ho ukazujeme návštěvníkům právě v tom sklepení, kde za tajemné hudby a různých efektů, tancujících postav a podobně se dozvědí tu historii.
Jen běž, projděte kolem figuríny, jen běž. Vy ho probudili, to jsme si nedomluvili. Pojďte! Raději vás vypustím. Pamatuje si někdo z vás, co musí Mikuláš udělat? No počkej, nechytej. Co musí Mikuláš udělat, aby mohl v klidu spočinout? No, co?
Musí, někdo musí objevit jeho poklad.
A rozdat ho chudým. Doufám, že jste dostatečně chudí, abych vám mohl dát část z Mikulášova pokladu. Pán Bůh s vámi. A kdyby zlobili paní, takže si je tu příště necháme. Místa tu je dost. A nyní běžte s Pánem Bohem a Bůh buď milosti vašim.
To se fakt nečekala.
Báli jste se?
Ne.
Trošku.
Kdo jste se lek?
Já jo.
Co bylo nejstrašidelnější?
To poslední.
Asi to jako vybafávali.
Prostě, jak tam vybafl ten hadí mu.
Zámek s parkem při své návštěvě Počtyna určitě nesmíte minout. Ale jaké by to bylo pod zámčí, kdyby tam nestál pivovar? Po písničce se půjdeme podívat, jaké pivo se v údolí Divoké Orlice vaří. A nás už čeká jeden z majitelů, Jiří Andrš. Vynesete v názvu řemeslný. Proč?
Protože ta velikost, které my pivo vyrábíme, je v podstatě stále ještě takovým řemeslem. Není to čistě záležitost nějakého počítače, tady se spousta věcí skutečně bere do ruky, dělá se to ručně, bez nějakého řízení počítačem.
Jak člověk dojde k tomu, že opraví pivovar a vaří pivo?
My jsme se s kolegou Sládkem začali o pivo zajímat, ochutnávali jsme nová piva zajímavá. I piva, která jsme uvařili doma v Hrnci, chutnala poměrně dobře. Načež se nám podařilo sehnat investora, který s námi do realizace pivovaru šel.
Vy jste svoje pivo začali vařit na místech, kde historicky byl dříve také pivovar.
Ano, nám se podařilo od obce koupit objekt, který poměrně dlouho chátral. Pivovar, který tady byl už někdy od 15. 16. století, zavřeli na začátku první světové války a od té doby prošel spoustou úprav stavebních. Byla tady mimo jiné autodílna, paličkovací škola, samoobsluha. Objekt byl celkem v dezolátním stavu, nicméně jsme se do něj okamžitě zamilovali a rozhodli jsme se, že ho opravíme a uděláme pivovar právě tady.
Vy nejste úplně standardní pivovar a nevyrábíte standardní pivo, vy děláte specializovaná piva. Čím jsou jiná?
My se specializujeme především na svrchně kvašená piva. Oproti tradičním ležákům, na které jsme všichni tady z naší republiky zvyklí, jsou to piva vonavější, aromatičtější, mnohem zajímavější i chuťově. Pivních stylů existuje několik desítek, možná stovek. Je zbytečné se ochuzovat a pít jenom ten tradiční český ležák.
Kolik druhů piva vaříte?
Za poslední rok nějakých 15-16 druhů piv. Zhruba 2300-2400 hektolitrů.
Pro koho vaříte pivo?
Já doufám, že pro všechny, nicméně asi se specializujeme spíš na tu mladší klientelu, je to i díky naší grafice. Snažíme se vařit hodně sezóně, přes léto lehčí piva, která zaženou hlavně žízeň, zatímco přes zimu trošku silnější piva, která zase pijete pomaleji, vychutnáváte.
Vy máte v grafice roboty, proč roboty?
Na roboty jsme přišli hned na začátku, chtěli jsme navázat na původní české slovo, které se používá po celém světě, které vymyslel pan Čapek, a roboti už tak nějak zůstali v našich hlavách a myslím, že se ta grafika celkem líbí.
Má někdo z vás výuční list?
V tuto chvíli ještě ne, nicméně Sládek je už v posledním ročníku takzvané podskalské, takže příští jaro doufám už budeme mít oficiálně i Sládka v pivovaru.
A my se za Sládkem Jakubem Sichrou půjdeme podívat.
Teďka se nacházíme vlastně v oddělení spilky a ležáckého sklepa, které máme v jedné místnosti. Jsou to vlastně místnost plná nerezových tanků. To, co tady teďka hučí, je čerpadlo, který čerpá vodu. Každý ten tank je chlazený na zvláštní teplotu. V té jedné části, které se říká spilka, pivo kvasí, v té druhé pivo leží několik týdnů.
Když je pivo uvařené, jak to potom probíhá dál?
Potom, co je pivo uvařené, tak se stáčí do obalů, což jsou buď to keksudy, anebo skleněné lahve. Stáčí se přímo z tanku, nefiltrované, nepasterizované, bez jakýchkoliv úprav.
My tady vidíme, pán sedí na stoličce před takovým poloautomatem, kládá tam lahev po lahvi.
Stáčíme lahve jednu po druhý, takže těch lahví nedokážeme vyrobit moc. Vlastně každá ta láhev je předtlakována, stáčí se do protitlaku, aby nepřišla do kontaktu se vzduchem. Je to piplačka, děláme toho málo, proto to pivo třeba není tak levinný, jako třeba pivo v supermarketu.
Pán vezme lahev, vloží do dalšího stroje, tam ji zazátkuje, dá do bedínky.
Ještě se musí oetiketovat, což mají na starost děvčata. Každá lahev se vlastně ručně olepí a nadepíše se trvanlivost. Všechno ruční práce.
Takže skutečně řemeslný pivovar.
Skutečně.
V pivnici pivovaru visí na zdi plakáty brněnského krstýře Dalibora Krcha. On je autorem robotů na etiketách počtenského piva. Vy si je můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu Českého rozhlasu. Nejnovější plakát je robotí miminko Sarach s medvídkem v jedné ruce a lahví oleje v druhé. Pivo s touto etiketou se vaří jen jednou v roce, když majitelova dcera sfoukává svíčky na narozeninovém dortu. Prostě tento pivovar vás bude bavit, i když třeba pivo nepijete. S východočeskými výlety jste tentokrát zabloudili do podhůří Orlických hor, do malebné zvlněné krajiny, jejíž podobu vyrily vody divoké Orlice. Mlhy se teď na podzim rozplývají až k poledni. Stěžklé padají dolů do údolí. Když si ráno pospíšíte a vylezete na některý z vrchů nad Počtejnem, naskytne se vám nádherný až biblický pohled na znovurodící se zemi. Slunce vytáhne ze smíšených lesů poslední barvy a vy zůstanete bez dechu. A pokud budete mít náladu a dost sil vydat se po kopcích dál, začněte na Velešově. Kam se návštěvníci Počtejna budou moc podívat dál, tak na to se zeptám průvodkyně Olgy Tvrdoňové.
Tak, dobrý den. Se určitě posíláme, když se pokochají vyhlídkou z Velešova, pak po naučné stezce, která je po kopci, pohřebení kopce Kaprage, dovede vlastně až do Anenského údolí. A tam, kde se lomí nad zatáčkou řeky, lze odbočit doprava směr poutní kostel Homole. Ta se nadchází nad Lhotama u Počtejna.
Nebo půjdou doleva?
Nebo doleva a tam zase dorazí až k nám dolů do Modlivého dolu.
Modlivý důl je chráněná přírodní oblast, jsou tam původní bukové lesy.
Původně tam bývaly ve skalách jeskyně, kde se ukrývali právě čeští bratři, aby tam vykonávali bohoslužby. Podle pověsti tam taky přichodila dcera Mikuláše z Počtejna, když měla od tatínka nějaké problémy, tak si chodila poplakat poustevníkovi na rameno. V současné době už ale tam ty jeskyně nejsou, jsou zasypány. Přesto je tam krásná procházka potom vzhůru tím údolíčkem proti toku potoku a vlastně se tam dostanete až do Brandýsa nad Orlicí.
Zůstal tam nějaká paměť na jednotu bratrskou?
V upomínku těchto dob je tam obrovský kámen, na kterém je vypsáno, za jakým účelem vlastně to místo sloužilo. Údajně tam i prošel Jan Amos Komenský a je to velice pěkné místo na procházky. Z Modlivého dolu se pak mohou vydat návštěvníci buď to doleva přes řeku do Anenského údolí, kde je tábořiště Vochtánka a zpátky Lipovo alejí do Počtejna. Nebo se dají doprava, obejdou kopec Homolka a tam se zase dostanou na trasu směr Litice nebo Sopotnice.
A to bylo poslední pozvání z dnešních východočeských výletů. Na Počtejně je krásně po celý rok. Z údolí divoké Orlice se s vámi loučí Šárka Kuchtová.